Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 5 septembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi urmează încă o zi oarecum moleșită de căldură, semn de vară leneșă care a uitat parcă să plece. Cel puțin așa arată prognozele pentru raioanele de sud ale Republicii. În centru și nord, căldura mai pierde din intensitate și sunt anunțate posibile ploi. Maxime de 26 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 27 și 28 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 30 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău urma să fie pe deplin funcțional până la sfârșitul acestui an. Numai că planul de acțiuni stabilit de specialiștii români și moldoveni în energetică nu s-a respectat. Ministrul Economiei și Infrastructurii de la Chișinău, Kiril Găburici, a anunțat recent un nou termen pentru darea în exploatare a acestuia, și anume sfârșitul anului viitor, 2019. O discuție despre această perspectivă, eventuale piedici și nevoia unei alternative energetice va urma în câteva minute. Colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul în energetică, Sergiu Tofilat. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-au atras atenția mesajele mobilizatoare ale ministrei educației Monica Babuc pentru tânăra generație. Tot atunci, o nouă filă din Jurnalul de Corespondenți, semnat de William Totoc, astăzi despre un proiect controversat chiar în cadrul partidelor de stânga din Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! CEDO a dat dreptate unui pensionar internat de autorități în spitalul de psihiatrie din Chișinău. Veteranii războiului de la Nistru sunt revoltați de oferirea unei distincții lui Ilanșor și Kremlinul respinge afirmațiile că Putin ar visa să destrame Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în spitalul de psihiatrie din Chișinău pentru că i-a dat o palmă fostei ministre a Muncii, democrata Valentina Buliga. CEDO a obligat guvernul să-i achite daune morale și cheltuieli de judecată în sumă totală de 7.680 de euro lui Mihail Dogotari, pensionar în vârstă de 76 de ani din raionul Glodeni, a anunțat avocații Asociației Promolex. Dogotari a lovit-o pe Buliga la o întâlnire acesteia cu cetățenii în 2014, când fostul ministru i-a spus că pensionarul nu înțelege sensul propriilor cuvinte, când acesta i s-a plâns că pensia este mică și a vrut să afle care este metoda de calcul. Mai mulți veterani ai conflictului de pe Nistru și-au exprimat nemulțumirea față de decorarea primarului din Orhei, Ilanșor, de către Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova, condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului. Șor a fost decorat recent cu insigna de onoare de către președintele Uniunii, Mihai Balan, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat veteranilor și familiilor acestora. Într-o conferință de presă, veteranii nemulțumiți au spus că Balan nu reprezintă că ei au luptat în 1992 și pentru edificarea statului de drept, iar decorarea lui Șor ar fi umilitoare. Kremlinul a respins afirmațiile președintelui francez Emmanuel Macron despre faptul că liderul rus Vladimir Putin ar visa la destrămarea Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor la Moscova că, dimpotrivă, Rusia își dorește ca Uniunea Europeană să fie prosperă și stabilă. Într-un interviu pentru televiziunea publică suedeză, președintele Franței a spus recent că îl respectă pe Putin și vrea să colaboreze cu acesta pentru că Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate. Dar visul lui Putin este dezmembrarea Uniunii Europene, a spus Macron în interviu. În România, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat că o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social-Democrat de guvernament ar fi benefică în cazul în care liderul PSD nu reușește să-și schimbe modul de lucru, acela de a se consulta doar cu 2-3 persoane, transmite Agerpres. Primarul Bucureștiului a spus marți la TVR că este doar punctul său de vedere și nu s-a consultat cu alți colegi de partid. Disensiunile din interiorul PSD s-au accentuat după suprimarea violentă a protestului diasporei din 10 august. August de la București. Și Radio Europa Liberă Libertate a contestat decizia unui tribunal din Ucraina de a permite accesul autorităților la datele convorbirilor telefonice ale reporterei sale de investigație, Natalia Sedlețca, prezentatoarea emisiunii televizate Anticorupție Schemă. Postul nostru de radio consideră că decizia luată pe 27 august de tribunalul Peciosc din Kiev reprezintă o încălcare a legilor ucrainene și a libertății presei. Ea permite Procuraturii Generale să verifice datele convorbirilor telefonice pe care jurnalista redacției ucrainene a postului nostru de radio le-a purtat timp de un an și jumătate. În 2016 și 2017, Sedlețca a relatat în emisiunile sale despre mai multe anchete, inclusiv în privința procurorului general Iure Luțenco. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu sinteza știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1. Filmul din această seară este despre experiențele triste ale unor vârstnici care au avut de înfruntat sistemul medical din Republica Moldova.
Speranța de viață în Republica Moldova este de 72 de ani, cu 10 ani mai mică decât media în țările Uniunii Europene. În ciuda eforturilor declarate de autorități, fiecare a doua persoană în etate își apreciază starea de sănătate drept rea, iar fiecare al patrulea vârstnic spune că nu primește ajutor medical atunci când are nevoie, arată un raport al organizației internaționale HelpAge. Aproximativ 27% din respondenți spun că nu au beneficiat de asistența medicală atunci când au avut nevoie. Asta se întâmpla fie din cauza tratamentului prea scump, imposibilității de deplasare spre un centru medical sau din cauza discriminării pe criteriu de vârstă pacientului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu expertul în energetică Sergiu Tofilat. În interviul acordat Valentinei Ursu, acesta vorbește despre construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, care avansează destul de lent, și despre nevoia unei alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale.
Noi de la independență avem situația că Moldova depinde 100% de gazul rusesc și de 20 ceva de ani ne scrim strategii în energetică. Și cum expiră strategia precedentă, se schimbă data și unele cifre și se face alte strategii, dar lucrurile nu se mișcă.
Explicația care ar fi?
În primul rând începem cu aceea că este fai de parcurs pe interconexiune și pe energie și pe gaz, aprobat prin hotărâri de guvern din iunie 2015. Acolo, dacă ne uităm în anexa 2, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău trebuia să fie dat în exploatare încă în trimestrul 4-2017. Noi suntem cu și în trimestrul 4-2018 și lucrurile se mișcă destul de greu. De ce nu se mișcă? Pentru că autoritățile sunt cointeresate de menținerea monopolului Moldova Gaz în sfera de gaze naturale, pentru că de acolo se fură la greu.
Kiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, spune că Moldova ar fi îndeplinit deja toate condițiile pentru a permite construirea gazoductului Iași-Chișinău. Ce urmează?
Nu este suficient doar construcția fizică a gazoductului de la Ungheni până la Chișinău.
Adică nu doar infrastructura.
Exact. Infrastructura propriu-zis trebuie să fie și pe partea moldovenească și pe partea română. Deci trebuie construit încă 160 de kilometri de gazoduct pe teritoriul României. Onești, Ghiroiești, Lețcani. Pentru că de acolo trebuie să vină gazul și trebuie montate două stații de pompare pe teritoriul României. Și de aceea pasul care l-a făcut guvernarea, în sensul că a vândut gazoductul
Transgazul.
Întreprinderea Vestmol Transgaz, care deținea gazoductul Iași-Ungheni, a fost vândut sau privatizată de Transgaz din România. Este un pic de logică în asta, pentru că Transgazul e interesat să construiască și în Moldova și partea românească.
Și domnul Gaburici așa și spune, Transgaz poate să organizeze deja licitații pentru materiale și să pornească lucrările de construcție a acestui gazoduct.
Da, numai că pe lângă construcția fizică a gazoductului mai sunt alte probleme care trebuie rezolvate. Trebuie delimitat serviciul de vânzare a gazului angro de infrastructura de rețele de gaz. Adică compania care va opera rețelele de gaz trebuie să fie separată de compania care va vinde gazul angro. De aici derivă și problema cu datoriile la gaz. Cine va prelua aceste datorii? În baza la ce? Și subiectul ăsta în genere nu se discută.
Dar cum poate fi el aplanat?
Nu există o soluție simplă. Deci, pe lângă asta, trebuie modificat cadrul legal ca să fie acordat acces liber și egal la toți operatorii la infrastructura de gaz. Dacă Transgazul vrea să ducă gaz prin rețelele de distribuție, nu doar să-l aducă la Chișinău, dar să-l vândă și în nordul Republicii și în sud, trebuie să aibă acces garantat la rețelele de distribuție a gazului. Deci trebuie făcut și lucrul ăsta. Mai departe, trebuie întărită independența reglementatorului care să asigure că se respectă regulile pieței. Adică, ANRE trebuie să fie o instituție independentă și să nu favorizeze anumiți operatori sau anumite interese politice.
Gazpromul poate pune pripoane?
Bineînțeles că da. La moment, Moldova Gaz este și importator de gaze și deține infrastructura. Trebuie separat și juridic și după drepturi de proprietate. Trebuie separat serviciul de întreținere rețelelor de serviciul de vânzare a îngro a gazului. Evident că Gazprom se va opune. Noi avem termen limită până la sfârșitul anului 2019, însă problemele de care eu am vorbit nu se discută, nici nu sunt pe agenda publică. Cu datorie la gaz, în genere, întâi trebuie oprit acumularea ei, pentru că Transnistria nu plătește gazul și datoria crește în fiecare lună, fiecare zi. După ce oprește acumularea, trebuie să delimitezi care este datoria malului drept a noastră, a Republicii Moldova, și care este datoria malului stâng, a regiunii transnistriene.
Dar guvernanții au spus cu foarte multe ocazii că nu se va pune în cărca părții moldovenești datoria pe care o au cei din stânga Nistrului.
Trebuie să fie într-un document semnat de ambele părți, și de Gazprom și de Republica Moldova, și atunci noi avem în bază la ce discuta. Sunt declarații pe care politicienii peste jumătate de oră le uită și spun că nu, noi nu așa am spus, noi am avut altceva în vedere. Deci atunci când va exista un document care explică, reglementează clar cum se delimitează datoriile, cine le preia, care sunt aceste datorii în genere, pentru că noi azi operăm cu niște cifre care nu sunt verificate. Noi trebuie să credem pe cuvânt contabilul de la Moldova Gaz, pentru că autoritățile n-au făcut niciun fel de control de la momentul fondării acestei întreprinderi. Și noi atunci vorbim cu niște cifre din aer, care nu-s veridice.
Domnul Tofila, dar atunci când vorbim despre darea în exploatare a gazoductului Iași-Chișinău, se ia în calcul mai mult voința politică sau trebuie de luat în calcul și insuficiența de bani?
Evident că trebuie luat în calcul și finanțarea, dar hai să înțelegem logica pentru ce noi avem nevoie de acest gazoduct. În anul 2000, eu răsfoind internet, am găsit un articol foarte interesant în publicația online Vedomosti. Se numește Moldova Zdalasi. Și în anul 2000, Gazprom a oprit livrările de gaz. Am rămas și fără energie, deci era o criză destul de serioasă și Gazprom a impus niște condiții să nu mai vândă altcineva gaz în Moldova, să fie achitate datoriile în termen de câteva zile, să fie făcute plăți în avans. Deci noi depindem de un singur furnizor, Gazprom, care este o filială a Ministerului de Externe rus. Deci este utilizat Gazprom ca o bâtă politică de către Kremlin pentru a-și impune anumite interese în Moldova. Noi trebuie să scăpăm de această influență și una din metode este să construim gazoduct alternativ, că în caz dacă Rusia ne oprește livrările de gaz, să putem cumpăra gaz prin altă infrastructură, prin acest gazoduct. Inițial, când guvernul a aprobat foaia de parcurs, era vorba că finanțarea va veni de la BERD, BI, de la Comisia Europeană, va fi un grant de 10 milioane de euro.
Exact.
Deoarece a fost privatizat Vestmol Transgazul, care deține gazoductul Iași-Ungheni, această finanțare deja nu mai este disponibilă.
Dar compania românească Transgaz, care urmează să prelungească până la Chișinău acest gazoduct Iași-Ungheni, spune că ar putea primi fonduri europene nerambursabile în valoare de 46 milioane de euro pentru a crește capacitatea acestei conducte.
Foarte mult m-aș bucura pentru noi dacă s-ar întâmpla acest lucru.
Declarația vine din partea companiei românești Transgaz.
Foarte bine, asta înseamnă că trebuie să ne bucurăm dacă europenii vor acorda un grant.
Dumneavoastră, acum sunteți sigur că la finele lui 2019 acest gazoduct poate fi funcțional? De ce vă pun această întrebare și insist să răspundeți? Pentru că cu referire la conducta de gaz Iași-Ungheni, care urmează să fie extinsă până la Chișinău, ambasadorul României, domnul Ioniț, speră că gazoductul ar putea deveni deplin funcțional în următoarele 20 de luni. Adică autoritățile de la Chișinău vorbesc de sfârșitul anului viitor, domnul ambasador mai ia ceva rezervă și spune că 20 de luni ar trebui. Dumneavoastră, ca și expert în energetică, puteți face un pronostic clar când ar putea să fie dat în exploatare?
Nu știu de ce ambasadorul României speră, experții independenți speră să fie finalizat gazoductul cât mai repede. Dar autoritățile sunt foarte liniștite. Noi avem o situație destul de complicată în regiune. Eu mă refer aici la faptul că Federația Rusă de ceva timp construiește două gazoducte alternative care să înconjoare Ucraina și noi riscăm din anul 2020 să rămânem fără gaz. Și autoritățile din Moldova
stau foarte liniștite. Păi și acest risc nu ar trebui să le dea bătăi de cap autorităților?
Evident că da. Evident că da. Dacă pe bune nu se examinează, nu știu de ce, opțiunea de livrări în regim de revers prin gazoductele existente. Noi avem trei gazoducte care merg spre Balcani. Și prin ele ar putea Moldova primi gaz în regim de revers. Și atunci nu am mai avea nevoie de gazoductul Iași-Ungheni, dacă să luăm așa pe bune. Nu știu de ce scenariul ăsta nu prea se examinează. Nu am auzit să fie opinia guvernului în sensul ăsta, Ministerului Economiei. Deci, evident, ținând cont de faptul că Rusia dorește să izoleze Ucraina și să nu mai livreze gaz prin teritoriul Ucrainei și respectiv și prin Moldova, noi riscăm să rămânem fără gaz începând cu anul 2020. Contractul cu Gazprom al nostru expiră în decembrie 2019.
Domnul Gaburici spunea că acest contract cu Gazprom pe care îl are Republica Moldova este valabil până la sfârșitul anului viitor și nu ar exista nicio premisă ca acesta să fie anulat.
Da, și dacă Rusia finalizează construcția gazoductului Turkish Stream și Nord Stream 2 și nu mai livrează gaz prin Ucraina, ce va zice domnul Gaburici? Of, mă scuzați? Ne-am încurcat, n-am știut. Bine, Rusia a pornit acest lucru deja mai bine de un an. Și evident că asta ar trebui să ne alarmeze.
Deși Rusia este convenabil să vândă gazele
Rusia
tuturor celor care au nevoie.
Rusia are alte interese. Bun, pornind de la ceea că jumătate din bugetul Federației Rusă se formează din exportul de gaze și de petrol. Deci pentru dânsii asta e o sursă de venit pe care nu ai cum să o înlocuiești. Și China nu se grăbește să cumpere de la ei. Deci Rusia are nevoie de piața europeană ca să livreze gaz și petrol. Asta e incontestabil. Pentru asta creează infrastructură alternativă, construiește gazoductele cele două care sunt înconjoare Ucraina, pentru că vrea să pună presiune și economică și de altă natură pe Ucraina. Asta ne-ar afecta și pe noi. Să nu uităm de fapt că Rusia este o țară controlată de un regim cleptocratic, adică de oameni care folosesc puterea pentru a se îmbogăți și pentru dânși. Orice proiect de infrastructură, construcție, unde există un deviz de cheltuieli, unde să învârți niște bani, este o sursă de venit. Construiești ceva, mai pui niște bani pe alături.
Se pare că totuși la Chișinău ar fi un consens între puterile statului. De ce? Pentru că și domnul Dodon, la microfonul Europei Libere, a vorbit despre nevoia alternativei asigurării cu resurse energetice a Republicii Moldova. Guvernarea spune că are această relație bună cu București și va insista să fie dată în exploatare acest gazoduct Iași-Chișinău. Dacă există consens în vârful puterii, înseamnă că șansele cresc.
De la faptul că domnul Dodon a spus ceva, asta nu înseamnă că există consens. Domnul Dodon la Moscova spunea că datoria la gaz este a Republicii Moldova, la Chișinău spunea că nu, n-are nimic cu Republica Moldova, deci să credem în cuvintele domnului Dodon, asta e să nu ne respectăm pe noi. Dacă guvernarea pe bune ar vrea să asigure independența energetică a Republicii Moldova, în primul rând gazoductul de mult era construit. În afară de asta, deci problema cu datoria la gaz trebuie odată și odată rezolvată. Ea pornește, după cum am zis, de la oprirea acumulării datorii, de la verificarea acestei datorii, deci trebuie să faci un audit și nici un audit, o revizie la Moldova Gaz. Audit înseamnă să iei selectiv careva documente, revizie înseamnă să iei fiecare hârtiuță, factură și să vezi cât e exact această datorie și de acolo se pornește, să faci ordine.
Pe moment știți că nu există șef la Moldova Gaz.
Nu există șef, este vicepreședinte care a fost decorat un an în urmă de domnul Dodon cu Ordinul Gloria Muncii. Noiembrie 2017, socialiștii fac conferință de presă și lămuresc că ia ca Moldova Gaz ne fură, au tariful de două ori mai mare decât prețul de import a gazului. Dar cu două luni înainte de asta, în septembrie 2017, domnul Dodon îl decorează pe vicepreședintele Moldova Gaz, Iacov Cazacu, cu Ordinul Gloria Muncii. Ei cumva acolo între dânsi discută și noi trebuie să-i credem pe cuvânt. Ei ne mint, de fapt. Că asta este o fățărnicie.
A fost opinia expertului în energetică Sergiu Tofilat, intervievat de Valentina Ursu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în spitalul de psihiatrie din Chișinău. Mai mulți veterani ai conflictului de pe Nistru și-au exprimat nemulțumirea față de decorarea primarului din Orhei Ilan Șor de către Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova. Judecătoria Chișinău a prelungit pentru încă două luni măsura preventivă de menținere sub control judiciar a fostului primar al capitalei Dorin Chirtoacă. Fostul primar este cercetat de peste un an și trei luni fiind acuzat de corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău, dar spune că dosarul său ar fi o comandă politică a Partidului Democrat de Guvernământ. În România, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat că o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social-Democrat de Guvernământ ar fi benefică în cazul în care liderul PSD nu reușește să schimbe modul de lucru. Liderul catalan, Quim Torra, a relansat campania pentru obținerea independenței față de Spania. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid să accepte un referendum privind secesiunea și totodată a respins ideea unui vot care se poate asigura doar o autonomie sporită. Și câteva repere din agenda zilei de astăzi la Chișinău. Asociația Promolex dă publicității un raport în urma monitorizării modului în care s-au desfășurat demonstrațiile în Chișinău în luna august. Iar la Parlamentul European are loc o conferință consacrată anului centenar al României, la care participă și activiști unioniști și primari din Republica Moldova. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Anaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că la 27 de ani de independență, în Republica Moldova există o întreagă parte a societății nemulțumită de situația pe care a produs-o independența și care o contestă, inclusiv de pe poziții unioniste. Alții, remarcă autorul, o celebrează, dar cu Rusia în suflet sau gândindu-se nostalgic la Marea Uniune Sovietică, din care au făcut parte, dorindu-și să revină din nou cumva la Imperiu. Editorialistul mai atrage atenția că nici Ziua Limbii, la 31 august, zi care marchează revenirea la limba română ca limbă de stat și la grafia latină, nu a fost marcată cu semnificația reală în suflet sau cu vreun tip de unitate la nivelul populației statului. Portalul Tribuna.md îl citează pe analistul politic Nicolae Negru. Întrebat despre posibilele evoluții în cadrul noului sezon politic, acesta a menționat că este o perioadă preelectorală și, respectiv, va fi o luptă politică acerbă. Analistului îi se pare evident că guvernarea o să încerce să demonstreze că ea merită să fie menținută de către alegători la putere, iar opoziția o să încerce să iasă în stradă, cu toate că ieșirile de până acum nu i-au adus mare succes, consideră Nicolae Negru. El mai crede că am putea asista la o încercare de consolidare a forțelor unioniste, care însă, după părerea sa, deocamdată sunt răzlețite și e puțin probabil că o să se ajungă la un numitor comun. Și în fine, Cotidianul.md publică un editorial semnat de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. El scrie că a participat pentru prima dată la o manifestație a unioniștilor, referindu-se la cea de sâmbătă trecută, vrând să înțeleagă de ce mulți din cei care simt românește se feresc de această manifestație gălăgioasă. Jurnalistul notează că actualii lideri unioniști de pe cele două maluri ale Prutului nu îi însuflă încredere, dar totuși i s-a părut disproporționat modul în care au tăbărât ziua mascații asupra lor. Mi s-a părut demn de desene animate să transformi Marea Adunare Centenară într-un protest pentru autobuze, a mai punctat autorul, referindu-se la demonstrația unioniștilor și la comportamentul polițiștilor din acea zi, Vitalie Călugăreanu se întreabă retoric cui servește acest circ, iar concluzia jurnalistului este următoarea, și anume că Plahotniuc își inventează propriul unionism, inclusiv prin crearea unui partid marionetă, prin care speră să adune electoratul unionist într-o singură plasă și să-l controleze. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, вот так, до влечей остался очень лучше.
Сфисте белый политик, он и царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипим с речинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Pe pagina de net a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ministra Monica Babuc are un mesaj mobilizator pentru elevi, studenți și profesori. Zice ministra, citez: mă bucur să știu că în Republica Moldova crește o generație ale cărei speranțe țin de un viitor prosper și fericit. Vreau să cred că această generație este perfect conștientă de faptul că împlinirea așteptărilor depinde în mare măsură și de perseverența și efortul lor. Am încheiat citatul. Aș remarca mai întâi o greșeală ciudată pentru un ditamai minister al educației. Generația e una, nu? Deci și perseverența și efortul ar trebui să fie ale ei, nu ale lor. Dar nu despre asta voiam să vă vorbesc. În al doilea rând, putem să admitem că speranțele generației tinere țin de un viitor prosper și fericit, așa cum zice Monica Babuc. Numai că unde e viitorul acesta mirific? În Republica Moldova? Eu nu mă îndoiesc. O sumedenie de tineri sunt convinși că acest viitor fericit e posibil numai pe alte meridiane. Păi nu știe Ministerul Educației câți tineri pleacă din Moldova sau visează să plece? Mai departe, ministra vrea să creadă că tânăra generație mizează pe propria perseverență. E posibil, dar într-un mediu sufocant cum e cel din RM, perseverența ar putea să nu fie de ajuns. N-am mai văzut oare povești cu tineri talentați și perseverenți care la un moment dat dădeau alehamete din mână și dădeau bir cu fugiții? Firește, mesajele de felul celui suspomenit par frumoase și necesare la prima vedere. În realitate sunt inutile, vorbe care nu schimbă nimic, care încearcă să retușeze realitatea searbădă.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Eu nu voi deveni membru a mișcării Ridicați-vă. Asta pentru că am deja o patrie politică, asta e Partidul Stângii. Noi avem sindicatele și bisericile care se ocupă de problemele sociale, avem și Partidul Social-Democrat și Partidul Ecologist, cât și Partidul Stângii. În contextul alunecării spre dreapta și a crizei marilor partide populare, este decisiv faptul ca toate aceste forțe să acționeze împreună. Declarația aparține copreședintei Partidului Stângii, Katia Kipping, care, într-un interviu televizat, a respins cu vehemență mișcarea fondată de Zara Wagenknecht și ea membră a aceluiași partid. Wagenknecht, copreședinta grupului parlamentar al Partidului Stângii din Bundestag, a prezentat marți, într-o conferință de presă, liniile directoare ale mișcării la care au aderat peste 100.000 de persoane. În Germania, coeziunea socială se destramă, a precizat Wagenknecht la Berlin, dând drept exemplu și incidentele ultimilor zile din Chemnitz. Dacă nu se vor lua măsuri acum, peste 5 sau 10 ani, țara nu va mai putea fi recunoscută, a adăugat ea. La prezentarea oficială a mișcării au fost prezenți și câțiva reprezentanți ai unor partide de stânga care sprijină proiectul lui Wagenknecht. Conducerea Partidului Stângii îi reproșează lui Wagenknecht că prin fondarea mișcării Ridicați-vă a slăbi nu numai propriul partid, ci întregul spectru politic stângist al Germaniei. Totodată, Wagenknecht a fost aspru criticată fiindcă susținea limitarea numărului de refugiați. Astfel, ea s-ar apropia populismului antimigraționist promovat de Partidul Naționalist Autoritar și Eurosceptic Alternativa pentru Germania. Secretarul general al Socialdemocraților, Lars Klingbeil, a criticat mișcarea calificându-o drept o pagină de internet fără impact politic. Pe Twitter, vicepreședintele socialdemocraților Stegner a respins asemenea mișcarea, considerând-o un instrument al unor separatiști notori și adversari ai Partidului Socialdemocrat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.